Okay, praise the Lord. Maayong buntag kanyang kanan. So, dalay ko ng Ginoo. Now, gusto lang na kong idugang na yung announcement na kung interesado mo mo appeal sa IDMC this coming February, ang early bird registration November 19 man siguro to. So, inaot na ito itong poster diha. 2,000 ang early bird registration. So, IDMC na karong umaabot na February. Praise God. So, ano man siguro tayo lain pang dugang announcement. So, muatutas pagtuon sa pulong sa Ginoo nining taknaa. And padayon ta sa tuwang series, The Glories of the Word of God. And nanatakaroon sa Psalm 119, verse 25 to 32. So, ikaw pat na ni sa ato ang series and actually, atong gi-subdivide ang Psalm 119 pinaagi sa gitawag na to o Hebrew alphabet and naanata sa Dalit. So, muna ikaw pat na Hebrew alphabet, Dalit. So, kung yan yung tanan, mamarog ta, dungan na to ni pagbasa. Ini mga pulong sa Ginoo na itong pag-atunan ng taknaa. Okay, sige. My soul clings to the dust. Give me life according to your word. When I told my ways, you answered me. Teach me your statutes. Make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous works. My soul melts away for sorrow. Strengthen me according to your word. Put false ways far from me, and graciously teach me your law. I have chosen the way of faithfulness. I set your rules before me. I cling to your testimonies, O Lord. Let me not be put to shame. I will run in the way of your commandment when you enlarge my heart. Mag-ampo ta. Lord, we bow down before your presence and we ask, O God, to bless your word. Tuguti, Father, na imong ablihan ang among matag-usa kakasing-kasing and tabangi mi, Lord, na masabta na mo ni sa yano lamang pamaagi na amo gining maaplikar sa mong kinabuhi. And Lord, gamita kini, Father God, pag-encourage sa mga nangaluya, sa nangadiscourage, sa nangadepress, tabangi mi Ginoo, pinaagi ni mga pulunga na maghatag kininamo o bagong panglantaw sa mo ang pagkinabuhi. Og salamat nini o Diyos among gikomitar kaning tanan kanimo og amo kang gidayeg na ikaw magpangliok sa mong taliwala. Sa ngalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Kamang lingkod ta. Praise the Lord. Now last Sunday makaigsuonan sa ato ang pagtuon sa Psalm 119 verse 17 to 24. Ako mong gitagaan sa context sa moong Psalm sa atong gitun-an. As I have said na ang Psalm 17 to 24 verse 17 to 24 sa 119, ang context ni ana mauna ang psalmist was in trouble. Sa tuwa pa ang psalmista makaigsuonan naa siya sa sitwasyon na naa siya'y mga problema. And moto na atong gitan-aw na ang iyang mga pag-ampo in times na naa siya'y problema o sa may giampo sa salmista. Well, atong nakita na ang una niyang giampo is nangayo siya og favor sa Ginoo, pabor. And then ang sunod niyang giampo, mauna naghangyo siya sa Ginoo na enlighten unta siya sa Ginoo. Enlightenment sa Word of God. Na makakita siya sa sitwasyon, makakita siya sa problema, unya makasabot siya ni ining tanan, especially unsay gusto sa Ginoo. Then ang ikatulo niyang giampo is nangayo siya guidance. Guidance in a sense tungod kay giilan niya na istanghiro lang siya ni ining kalibutana, is a stranger. Unya ang possibility kung magbuhat siya og mga gitawag na to og pagsolusyon siya ang problema, tingalig manundog siya sa mga pamaagis kalibutan, muna siya, Lord, guide me. So, nangayon siya guidance sa Ginoo. And lastly, ang iyang request sa Ginoo na unta, mag-desire siya og dugang pagayod na pagpangita sa mga sugo sa Diyos. So muna'y iyahang pag-ampo. In times of trouble, naghatag siya o naglitok siya mga pag-ampo na sama ni Ana. And dini karon sa atuang pagatun-an sa verse 25 hangtod sa 32, atong makita na kung magisgot ta og konteksto ni ini, ang konteksto ni ini naa siya sa trouble gihapon. Pero ang nahitabo, ang maong trouble na iyang nagihan, perti na gyud dakoa. Naglisod na siya og pasan sa maong problema na iyahang na naagian. Purti na yung dakuha makaigsuunan na diin para niya rag lisod na kayo ihandol ang maong problema. Muna imong makita dito sa verses makaigsuunan na ato ang gigibasa. Sa verse 25, niingon nga ni siya, my soul cling to the dust. Tungod sa problema. And then sa verse 28, niingon siya, my soul melts away for sorrow. And then verse 29, naghangyo siya, put false ways from me. And so, pinaagi ni Ana makaigsuunan, naghalagway na ang sitwasyon sa salmista ng iyahang problemang naagian, labaw pas bagyo makaigsuunan, naggrabig yung kusuga na diin para niya surrender na siya. Para niya nibati siya, tilde na ko niini. Para niya makaigsuunan, nahurot na ang iyahang kusog, wa na siya'y kahimuan. And mauni ang iyahang sitwasyon niining maong halagway din sa salmo. Nagmagdulanon siya pag-ayo, naburden siya nining dako kayong problema na iyang nabatunan, o nibati siya na wala na, defeated na gyud ko. And muni makaigsuunan ang problema sa sitwasyon na sama ni ini. And I believe daghan nato nakaagig sama ni ini ang problema na para ni mo rag surrender na ko, di na madaha. Ang problema pag yun ni ini ani na problema kay magdani siya makaigsuunan og lain pagayod na maduot nato og mauning gitawag ang atong kaugalingong sala. Huwag mong makabantay sa problema na sama ni ini. Na diin, ikaw itong hura ka o grabe na kaayo niya, makahuna-huna pa ka sa mga kasalanan, sa imong nabuhat, ang imong weakness. Huwag mong kamatikod na sa problema sama ni ini. Inay unta na muduol kas Ginoo o mangayog tabang sa Ginoo ang imong buhaton magpalayo kas Ginoo. Ah, siwang na rin na mo antos Ginoo. Inay unta na mo commune ka sa Ginoo, wa nay lami gyud makigistorya sa Ginoo. Inay sama sa panahon na sama ni ini, nangandoy ka sa presensya sa Ginoo, pero ang imong nasinati, urag layo man kayo ang Ginoo. Bisan pa ngani na ang kahimtang imong makaigsuonan, dili imong binuhatan. Mubati ka na ura kag gibyaan man ko sa Ginoo. So na mumukuyog na siyang butanga. Mukuyog na siya na og kita nga ni moy istoryahon ni ini morning na usa ka line sa usa ka awit nagingon, nobody knows the troubles I've seen, nobody knows my sorrow. Muna imo istoryahan nga siya ni siya, wa lang yung kakaibago siya akong gibati, wa kakibaon siya kagulanan akong nagian. And I don't know kung nakasuway na ba mo ni Ana o inyong gisulti sa ubang mga tao tungod kay naagian ninyo ning grabe na problema, grabe kaayo na kasamok na imong nagian sa imuhang kinabuhi. And so, muni ang sitwasyon sa salmista. Nagkadako ni grabe pag-ayo ang iyahang problema. So, pangutana, unsa may gibuhat sa salmista? Unsa may iyang gihimo? Nagrabe namang gyud kaayo ang iyang kagulanan. Well, kiba mo makigsunan unsa iyang gibuhat? He lift up his soul to God. Iya lang yung gi-lift up ang iyang kalag ngadto sa Dios. And morning gingon sa kamanunulan siya, whatever we do, whatever our state may be, let us deal honestly with God and declared to him our whole case. So sa panahon ko nung nasama ni ini, kung naaka ni ini na sitwasyon, kung naaka ni ini na kahimtang, ang imog yung buhaton makaigsuunan, imo ning iladlad atubangan sa Ginoo. Imo ning isaysay ang imong problema atubangan sa Ginoo. Imo ning pakita, Ginoo, mao ni akong gibati. Ginoo, mao ni akong nasinati. Ginoo, mao ni ang kahimtang nako. Nawa na magpasabot makaigsuunan aron mahibaw ang Ginoo sa imong kahimtang. Kaya tinuod wa mang gibutang makaigsuunan wa mahibaw ang Ginoo. Amen. Kanang atong mga sekreto, nahibaw mangisyaan ng tanan. Pero unsa may punto, brad, nga nung ato man ang iladlad na atubangan sa Ginoo. Ang punto, aron kita magpamatuod sa Ginoo, that we are honest before God, na ato nang gitugyan sa Ginoo. Lord, kibawag yun ka, Lord, maunag yun akong kahimtang, maunag yun akong gibati, naglisod na kunini. Gusto lang yun sa Ginoo, ato nang iladlad ng tanan. And by the way, makaigsuunan ay gimugkalimot, we have a faithful God. Na sa panahon na sama ni Ana kalisod, kung ikaw, if you are so sad, hinumdumi, He can cheer you up. Kung naaka sa gitawag atong kangit-ngit, hinumdumi, makahimo siya kahayag diha sa imuhang agianan. Kung naaka sa kahimtang makaigsuunan na ragwa na kay umoy, wa kanay kusog, hinumdumi, He can strengthen you. At mayong ka, Lord, wa nagyo ko'y lahot, dagko na kay kong panginahanglan. Nagingon ng pulong sa Ginoo. Naghisgot yun ang pulong sa Ginoo. He can supply your need. And muna makaigsuunan sa panahon na hurata o noong nahilom na tao, ragwa na yun, pwede niyang ipadako makaigsuunan ang ato ang kasing-kasing na magpangita diha kaniya. And so, dini mong makita, muna gibuhat sa salmista. In the midst of ako kayong problema, iyang giladlad makaigsuunan, muna Ginoo akong problema. Mauning kahimtang nako Ginoo. Mauning ang mauning sitwasyon nako Lord. Ang akong kahimtang, grabe na yun kayong paita. Di na yun ako mahilwas ang kabati sa kahimtang na ako ang nasinati. And so, din yung makaigsuunan na kayong kuwaw, nindot kayo ang ibuhat sa salmista. And muunta yun ni angayan na tong buhaton. And mauning makaigsuunan, ako nang itagaag subtitle kini ato ang pagatunan karon. How to live the Christian life. Unsaon pag kinabuhi sa usak, sa ato ang Kristohanong kinabuhi, naay gitudlo ang salmista dinhi makaigsuonan, duha ka importanteng butang aron na kita magkakinabuhi ta sa atong kinabuhing Kristohanon. In times na grabe kaayo ang problema, naay duha ka butang iyang itudlo. Ang una makaigsuonan, mauni, kinahanglan ng ato ang dependence on the grace of God. Kanang ato ang pagpahinalig diha sa grasya sa Ginoo. Kung imong tan-aw ng verse 29, muman niyang sampit. Ingon siya, graciously teach me your law. Siya, Lord, graciously teach me your law. Muna iyang pag-ampo. It's a beautiful prayer, makaigsuunan. Graciously teach me your law. Kibaw mo, nga naman nag-ampo mo si ang salmista ni Ana? Nga naman iyang pag-ampo, graciously tudlui ko si imong balaod. Now, by the way, makaigsuunan, aron ato ning maklarify o maklaro ning butanga, gusto lang sad na kuning ipahibaw na to. Nakining balaod sa Ginoo, duha ni kabuok application ani. Magdepende kung unsay sitwasyon si mong kinabuhi. Kining balaod sa Ginoo makaigsuonan alang sa mga unbeliever na wa pa diha kang Kristo. Ang balaod maoy ato ang accuser. Kasabot mo? Gihimo sa Ginoo ang balaod, ang purpose ni ana aron mahibaw ta na unsa man. Nakita, nakasa. Nakita, nakabuhat ta o sayok. Muna kung naibalao, das obos mo, no jaywalking. Yan, itabok yung ka dito. No jaywalking, rin ba das atbang na to? Giotro na lang na nila, kakong gilalis. Kanindot aning agianan. Dari mo, magiging agianan sa tao? Ya karon ana dito stoplight ibutang sa tupoy dinade ka mutabok. Pero matos daing lugar sa Mandawi makaigsoonan mutabok ka na neswap no jaywalking ya mutabok yo ka sa dili di ditong lugar kasi bation nimo. Di ba mulingi ka? Yeah, and I did mandrid na adlo ka ug bada iya na ni sir na ni duol nimo ay kulbiktahan ka patay ko ko ani kay bawo man ka na unsa man nakasa ka kay bawo ka na nakabuhat ka o sayo. So ang balaod makaigsuonan naghihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi muna naghimo siyag balaod para kitang mga katawan mahibaw ta nakasa ta sa Ginoo. O kung nakasama ta sa Ginoo, kay bauta makaigsuonan, nakining atong sala, paingon yung tao, impyerno ni ini. Muna makaigsuonan, di ba, kita ka nang hapit na ka, o pamutanon ka, asamang ka, brad, malangit ka, o maimpyerno ka. Di ba, kay bau, balansi-balansi rin ka, butan ba ka ako, no? Asa kay daghan akong gibuhat, ang eksakto, o daghan mo kong gisupak sa Ginoo. Wah, di ba? Nakita ni mo na ang balaod, nag-accuse ni mo. Hoy, padong kag impyerno. Kay nakasaka. So ang gituwag na to ang balaod makaigsuonan is our accuser. Mao na ang balaod sa mga tao, mao na gamit sa balaod kung wala ka pa diha kang Kristo. Pero kung naana ka ni Kristo makaigsuonan, lahi na ang balaod. Nganuman, kay ang imong sala o ang akong sala, iyahan naman ang ipakamatyan dito sa cross. Bisan gani ang imuhang wa pa mabuhat na saha, apil na ni ana. Nay naglalis ba? Brad, sinuod yun na, brad, na ang ako ang sala, wa pa ngayon ako mabuhat akong sala, gipakamatyan na ni Kristo? Muagri mo, ana, dili. Pagkatan na gani mong kagalingon, kano sa man namatay si Kristo sa cross? Nakabuhat, nakagsaad to, wa pa. Ha? Nakabuhat na mamugsa sa dihang nagpakamatay si Kristo ninyo? Pa. Wa mangani makabuhat. Sa to pa ang atong sa no pa to mabuhat. O apil na sa day na. Kay nagmatay si Kristo sa cross, wa pangani kay sa, wa pangani kay matao. Di pa kamatian na mangani kaniya. Sa to pa ang atong sa na padung pa to buhaton, wa pa to mabuhat, pataki ba unsa atong nabuhat? Apil na nas pasaylo. Kung genuine tang naa ni Kristo. Kung muna siguro o to tinuod ba ko na ako ni Kristo? Unya, muning butang makaigsuonan. Muna naingon sa Apostle Pablo, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Nga naman, kay ang imong sala, ang akong sala, kaniadto o wa pa mabuhat o karon, gisang-at na dito sa cross ni Kristo. Muna makaigsuonan, muanas na, oh, nakabuhat ka? There is therefore now no condemnation. Sa tuwa pa, di na ko ikondinar sa Ginoo. Why? Kay si Kristo, gibayran na niya ang tanan na kong sala. Di ba na, nindot makaigsuonan? Purting nindota. So nga no, karon brad, kung mauho na, kung muna'y gamit karon sa balaod, o sa man gamit sa balaod na karon kay nagampo man din ang salmista na ingon man siya, graciously teach me your law. Dili naman ni mo kondinar ang law niya. Di naman ni mo makondem niya. Kay nga naman, kay magtutuo naman siya diya sa Ginoo. So nga nung nagampo pa man siya, graciously teach me your law. Ang iyang punto makaigso na nagampo siya, Lord, tudlui ko Ginoo, pinaagis imong balaod, kanang rules imong balaod, kay ang rules sa balaod sa Ginoo makaigsuonan, muna'y maghatag nato o nindot na pagkinabuhi. Dili na na muakyos sa mga mag-believers, nitumanta sa balaod, nag-aganta sa balaod sa Ginoo, aron ang ato ang pagkinabuhi makaigsuonan, mahimong hapsay, mahimong nindot, o mahimong malipayon. And so muna nag-ampo din si ang salmista siya, Lord, graciously teach me your law. And so nangayo siya o grasya gikan sa Ginoo na manindot unta ang iyahang kinabuhi. And tanawa makaigsuonan, in spite nining dagkong mga problema, tanawa unsay iyang ipangayo sa Ginoo. First, ingon din sa verse 25, my soul clings to the dust. Give me life according to your word. Unsa iyang pangayo makaigsoonan? Siya, give me life. Tagai ko unsa? Kinabuhi. Nang tanaw mo makaigsoonan, ngayon na ngayon mo siya kinabuhi. Kay sumapa din sa sugod, my soul clings to the dust. Kita mo anang kalag makaigsoonan, nang gimudmud ng naong dito sa yuta. Ang puntong ibot pasabot ni salmista makaigsuunan, ni sagit siya sa Ginoo, sa Ginoo, grabe na kaya kong problema, Lord, na willing na nga ni siyang mamatay. Kung magisgot kag depression makaigsuunan, kung magisgot kag discouragement, magisgot ka og mga tao na grabe na kayong problema, ka na bang muabot na kas punto na purte na yung dakuas problema na makaigong ka, may pagmamatay na lang ko Ginoo. Mong ng sitwasyon sa salmista. Siya naman pong mamatay na lang kung grabe na yung kaayo ang kapaitan na iyahang na sinati. Grabe na kaayo ang kahimtang niya. Para niya, wa na yun siya'y kahimuan. Para niya, ending na yun tanan. Para niya, katapusan na yun niya. Di na yun niya mada ang sitwasyon sa iyang pagkinabuhi. And muni makaigsuunan, nag-ingon siya, tagai kong kinabuhi, sumala sa imuhang pulong. Kiba mo makikisunan, pag-remind sa salmista, pag siya, give me life. Ang nasood siyang una-una makikisunan, mao, kaniadto ng Ginoo naghatag o kinabuhi. Kining kinabuhi, kisay naghatag ani? Ang Ginoo. Kita makikisunan spiritually kaniadto sa spiritual na kahimtang. So, wapatas Ginoo, o say halagwise Ginoo na to, we are dead in our trespasses. Mga patay ta. Watay kahimuan. Unya unsay gibuhat sa Ginoo, pinaagi siyang grasyag kaluoy ang patay makaigsuonan sa sala, gibuhi. O kita makaigsuonan nabuhi ta, pinaagi sa gakom sa Dios. Nabuhi ta, nakamati ko ta, wow, kalamidis kinabuhi. Karun iyahan na tas Ginoo. Kaniadto patay ta, gibuhi ta sa Ginoo. Ang punto sa salmista makaigsuonan mauni. Pag ingon niya, give me life, Lord. Sa dili ta angayan, sumapasama, di ta angayan, na diin mo undang ta, na muing ta, wa na ko'y kapainan. Kay naibaw ang salmista, sa iyang, sa punto na diin na abot siya dead end, ang bugtong paglaong na makahatag o kinabuhi, way lain kundili ang Diyos. Muna makaigsuunan, gusto lang na kuning ihatag na advice o tambag niya ninyo. Sa panahon na madepress na mo pag-ayo, sa panahon na niabot naging mo spunto, di na nako ni Madha, inumdumi, giunsa kapagluwas sa Ginoo. Hinumdumi giunsa ka pagluwas sa Ginoo na kaniadto kaaway mo o ikaw patay. Gibugi ka sa Diyos. Gihimo kang higala sa Ginoo. Hinumdumi lang na. Di ba ka na yung problema, mawagtang yun na. Makaingon ka, no? Gibugi mga nikos Ginoo na kaniadtong patay ko diha sa Ginoo. Giotro man ko sa Ginoo. Nay kabag-uhan nay kinabuhi na iyang gibubo diri. Na muna nag-ingon siya din ni makaigsoonan sa Lord, akong kinabuhi Ginoo, surrender na pero kay bawo ko Lord, ikaw mo'y muhatag o kinabuhi. Sa kay bawo ko sa imong grasya Ginoo, na kanang imong grasya Lord God, ikaw ra gyud ka maong muhatag o kinabuhi. Muna ni siya, give me life according to your word. Kay bawo mo makaigsoonan nganong according to your word? Kaya kanang word, ang naa sa word mga kaigsuonan, mao na ang mga promises sa Ginoo sa iyahang mga anak. Siya Lord, laktod pa kasi siya Lord, tagay ko kinabuhi, sumala si mong gisaad ngari kanako. Dili ba naghatag ang Ginoo na itong saad mga kaigsuonan? That we might have abundant life. Kana na saad mo na kupta na to. In times of problem, makaigsuonan mo, Lord, nagsaad ka. Tagaan ko ni mo kinabuhi. Nagsaad ka, Ginoo, na imo nang ibobo ng kinabuhi, adarin ako. Sumala si mo mga pulong, mo nang imo hanggi saad, Lord.
Wa magsaad ang Ginoo nato makigsuonan na ang atong kinabuhi hangtod sa hangturan magantos na. Yes, kanang suffering pakapin lang na. But ang grasya sa Ginoo na maghatag og kinabuhi in spite sa mga suffering, more than enough na makayahan na nato. And I tell you, makigsuon usay makalimot manggutan ni ana. Ma-focus tas problema, nga tag i-focus tas sa problema makigsuonan, di na takaunahuna na wow, kadakos gihimo sa Ginoo si mong kinabuhi. Ako, nalibog ko last month man siguro to, or 2 months ago, moment nang gisi-discuss mga pastor magpundok-pundok. Kay dito sa Amerika, makaigsoon na, naiusa ka mega pastor. Sa tuwa, dako yung simbahan, yung papa mo yung nag-establish, namatay na yung papa, na-discourage siya pag-ayo, baka matay siya papa. Siya mo yung nakapuli sa pulpit siya yung papa. Yung discouragement, nagpatong-patong na. Kay na-diagnose siya, na-operahan siya, ang satong napita na, na-opera niya karumbag, o, operahan na po siya, kay na ay tumor ba to sa iyang dughan, o asa to niya, na nasa ila. Daghan na kayong mga problema niya, nagtuos lang, malipayon na kay siya, but deep inside, na-depressed na siya pag-ayo, kay kalit makang problema sa iyang kinabuhi, hindi naman siya kagwanta. Ang naitabo, nagikog. Nagikog. Pag-guha, nagikog mo yung tuhan na. And then I makarealize ko, usahay, sa panahon na naata sa problema, focus sa yung takayos problema. Sama ni David, apaan sa samista, iyan ang ginudnod niya, oh, grabe na ko, nakikong problema din naman na. Surrender na ko! But one thing na kanindot niya, wa siya kalimot ng Ginoo nakiksaad yan niya na muhatag di ay o kinabuhi. Hello, ug unsa may imong sitwasyon karon, ug unsa may problema imong naagian karon, hinumdumi ni. Gisaaran kas Ginoo o kinabuhi. Klima na sa Ginoo. Ingnan Ginoo, Lord, give me life according to your way. Tagaay ko ng kinabuhi, Ginoo, na imong gisaad na ko. Kay gisaad na diha sa Ginoo ninyo. Ayaw yun mo pagpawa sa iyong paglaom. Gitagaan mo ni ana na saad sa Ginoo. Amen? So ibutang na yung kasing-kasing ato ng pangitaon. Tagaay ko kinabuhi, Ginoo. So mong na'y petition sa grasya, makikisun. Nakasabot siya, grasya rani sa Ginoo. Kining kinabuhi niya yung gibubo na to, grasya rani. Mag-agad na kanunay sa Ginoo. Gigrasyahan ta ni na kinabuhi. Din ato nang i-claim sa Ginoo. Grasya sa kinabuhi. Nagihatag sa Ginoo na to. And then, ikaduhang butang niyang gipray makaigsoonan na ngayon siya grasya sa Ginoo. So, verse 28. And sa ito yung description nini, my soul melts away from sorrow. Imagine na, my soul melts away. Daghan kayong mga, na yung mga nag-translate nini na, ingon siya, ang tungod kunos kagulanan, na nagbaha ang luha mo nang nalanay siya. Gabi na kuno kay hinilakay. So nagbaha ang luha. Pero din ni makaigsunan imong makita ng iyang kagulanan, grabe na gyud kaayo. Ang mga soro na naada niya, grabe na gyud kaayo. And then mo ni iyang prayer siya, strengthen me according to your word. Once again, naanang according to your word. Sumala sa imuhang saat. Tagai kog kusog Ginoo, sumala sa imuhang saad. Muna'y iyahang prayer, Lord, grabe na kaayo ang kagulanan nako. Bugat na kaayo ni alang nako. Busa Ginoo, tagai intawon ko kusog, sumala sa imong mga saad. Kibaw mo makaigsuonan, asahay magtuota na kining mga kining atong Christian life ba na maayo kita sa Ginoo, nindot kay ta. Kanunay lang tangnay ko. So, di na tinuod eh. Kibaw mo ni Elijah. Si Elijah makaigsuunan, usan ni siya ka-great prophet sa Ginoo. Ang tinguha siyang kasing-kasing na kining nasod sa Israel, mabalik dito sa pagsimba sa Ginoo. Kaya ang mga Israelite atong panahon na makaigsuunan, nag-serve naman ni Baal. Si Baal naman nilang giserbihan. Pag-serve nila ni Baal, makigsuunan, wala, siyempre, kung sayop na nga ni ang mga tao nag-serve, padung yun, nag-utot yun. Ang desire ni Elijah, dili mag-revival ang Israel. Kinahanglan na i-revival, may tabo sa Israel. So, ang primero niyang giampo, makigsuunan, Ginoo, ayaw pa uwan na. Patagmas ni mga tawhana. Mag-antos ni sila, aron makakita sila ba na, listo, di ay ning mubiya, tas Ginoo, na di mga pag-antos. tulo ka tuig og tunga makaigsoonan, why uwan? Imagine na, why uwan? Pag-ampo ni Elijah, yan ang giampo, tumangan sa hari, aron makita yung hari, why uwan? Sa to pa, grabe ni si Elijah. And then, after 3.5 years, grabe naman kayo, mga hambugiro naman kayo, mga pare ni Baal. Iyang gihagit ang mga pare ni Baal. O sige, mag-contesta. Ato tas bukid sa Mount Carmel, atong ipamatuod sa mga tao kung kinsa gyud ang tinuod na Dios. Ang inyuha ba o ang ako abang sirbi? So tawgatan ng pare sa Baal. Maghimo tag altar dito. Unya, butangan na sa inyong ihalad, pag-ampo mo na tubagon sa Ginoo ang inyong pag-ampo. Mutabog ang Ginoo pinagi kayo. 450 ka mga pari sa Baal. Tuwa dito. Naghimos, naghalad, libot-libot, simasimba, nagchanting, sa unsa na lang. Anto, gipangapoy ng uban. Ang uban, nagsamad-samad na lang yun sa ilang kaugalingon. Aron lang yun. Tubagon sa ilang mini na Diyos. Ah, wag yung tubag. Sa pagtubag, mamila yung Ginoo. So, nahurot na lang itong ilang kusog magkaigsoonan. Katawat ng Elijah, saan naman mo? Da, surrender na lang mo. Anto, sabi, ako na sabi. Kaya gabiin naman siya na, kipo siya altar, nag-ihaw siya baka, gipakanalan niya, gipabubuan ng tubig, gibasa niyo tanan ang iyang halad, kanang di mo kayo, gibasa niya ang tubig, gipakanalan. Kaya nag-ampo siya sa Ginoo, Ginoo, pakitag kayo, tubaga ni kayo. And then, on the pen, ang Ginoo nagtubag. Bang! Kayo, kahaon, imagine na makaigsuunan kung tuwa mo dito, nagsimba mo ni Baal. Observer lang mo ba? Niya karong gitubag si Elijah. Si batio ninyo. Maunay tinuod na Ginoo, di ba? Mauni! Mo mag-utrog yung taga, madasig. So, dito makikita ni muna ang mga tao, nangasuko na sa pare ni Baal. Mga, di na ni tinuod, mga mini. So, hangay ta si Elijah malipay. So, nag-ampo na si Elijah, Lord, pakita sila, Lord, na tumutubag na kapinaging uwan. Pauwan na na. So, yung isugo yung tao, tanawa dito nung kung nabay, nanabay panganod, anap ito yung sulugon. Elijah, wapay ka, wagyo, diba? Init pa, ampo na po siya. Pagkataon siya, Elijah, nahihurag kumo, kadakandag kum. Siya, wak na, uwan na ni. Dagad si Elijah, nag-una mga karwahe sa ining mga, ang chariot sa mga kuan, sa mga, atong mga pari, nag-una pa doon sa jiril, gidaga ni Elijah, mas kusog pa si Elijah, God, naabot pa. Imagine, na kung siya kusugas siya dagat, wala, na, siya pa'y naunas jiril. Siya, uwan na, mauwan na. Ipay kayo siya, mawa na. Nag-expect na si Elijah, revival na. Di, kasi ko di mag-expect revival na ang mga tao, mawa na, kita ng milagros Ginoo, gitubag ng pag-ampo. Pag-abot niya dito, Sir Jiril, mga ano siya, yan ang pangitaan ng tangko. Asa na, mag-revival na. Agoy, niabot man ang minsahiro sa Reyna, niingging na siya, Elijah, ugma sa ingon aning orasa, mamatay ka. Patiyon ka na mo. Kadto lang istorya ha makaigsuunan si Elijah, hurag na hugmak. Umo ka kita na sahay sa panahon na naata madasigon tas Ginoo, alam niya as pulo Ginoo, all of a sudden, uli kas bay, na hugmak ka kay naigamay, problema lang ni abot. Ya porter yung gamaya. Ang problema rin naabutan kay nawadaan lang kagtubig. Hurag mo, iba mo siya gibuhat ni Elijah? Ampo to siya nasuot siyang oo? Tungo siyang ka-discourage makaigsuunan? Nidagan siya balik. Balik usak kaadlong dinagan. Imagine na lang nila, o nidagan ba ito siya? Jogging ba ito siya? Basta nilakaw siya. Usak kaadlaw, nadto paingon sa wilderness. Muna yung makita makaigsuunan di sa verse 4 sa 1 Kings chapter 19. Elijah went a day's journey, usa ka adlaw na biyahe, into the wilderness sa kamingawan, and came and sat down under the broom tree. And he asked that he might die, saying, "It is enough. Now, O Lord, take my life, for I am no better than my fathers." And he lay down and slept under a broom tree. Tanawa makaigsuunan, usa ka adlaw siyang nibiyahi. Nga naman na ba? Okay. So, usa ka adlaw siyang nibiyahi. Pagbiyahi niya makaigsuunan, usa ka adlaw, wa siya'y dang tubig, wa siya'y dang pagkaon, ambot na gabihan na siya, naabot siya, nangita na lang siya, broom tree, anong rag, broom tree, rag silhig na kahoy, dito siya tuog. In other words, Elijah makigsuunan sa pagkatuog niya dito, naguna-huna siya, nabahala, nagmamatay siya. Suicide naman to. Suicide na to na kahintang makaigsuunan. Suicide na to na nabutang. Suicide na to na nakahimtang, na iyahang na nasinati. And so, tungod ni Ana makaigsuunan, nagunahuna siya, awa na. Di na ko ani. Husto na ning mga butanga. So, para ni Elijah makaigsuunan, mag-suicide na ko. Pamatay na lang ko na rin. Pratanawa on siya gibuhat sa Ginoo. Sayo sa buntag makikisunan yun, and behold, an angel touched him and said, arise and eat. And he looked and behold, there was at his head a cake baked on hot stones and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. Gipukaw siya sa angel.
Uy, ladyo, bangun niya.
O, dahil pamahaw, o. Oh. Pamahaw, andam daan. Si Elijah said, gigutom na gito, sa kanlogong ka, dagan-dagan niya. Siya, di kaon siya. Humagkaon, tuog siya balik. O, kamatikod, inganan niyang batiyon, kanang-kanang mo ma-discourage mo. Mukhaon, tawag na siya, hala na pa. Wala niyo kay mahimo. Para ni mo orang gawa na. And then, nagingon ni, and the angel of the Lord came again. Gibalikan siya sa angel. A second time, and touched him and said, arise and eat, for the journey is too great for you. And he rose and ate and drank, and went in the strength of that food for 40 days and 40 nights to Horeb, the Mount of God. Pinaagis pagkaon niya itong pan, natagaan siyang kusog, na nakasustener siya 40 kaadlaw, 40 kagabi, padung sa Horeb, the Mountain of God. Pangutana, kisay naghatag o kusog ni Elijah. Ang Ginoo. Amen? Musa na makaigsaman, makaigawaw, grabe yan, sa palagway na gihatag si Ginoo. Usahay mo, abuta sa panahon na din, bang, na, Lord, may pamatay na lang ko, Lord. Lord, may pasurinder na ko, Lord, na mada. Lord, wala ko'y kusog, Ginoo. Makibaw ang makaigsaman, it is God that will give us strength. Muna pag-pray ni Salmista, siya, Lord, I'm melting away because of sorrow. Give me strength according to your word. Teka, ikukusog, sumasi mong saan. And I tell you, ang Ginoo makaigsaunan, mutuman sa iyahang saan. Amen? So kung naluya na kapagayo, pagayo ang Lord, teka, ikukusog, suma sa imuhang saan. Wa tay gibuha. It is all by the grace of God. Nagihatagan ta niya kusog. Inana kanindot ang Ginoo. And then, ang ikatulong prayer ni David makaigsuunan, verse 32, yun siya, enlarge my heart. Now, wa siya mingon, Lord, padak akong kasing-kasing. Kaya mudako nga na yung kasing-kasing, high blood ka. Mga mga nakasagaran sa magpa-check up kas doktor, uy, nidako man mong kasing-kasing, high blood na. So, maingon nga yung doktor, nidako yung kasing high blood. So, dili na. Ang buot pasabot ni enlarge my heart, ang punto ni David makaisunan, Lord, wa ko magkinahanglan ng intellectual knowledge, wa ko magkinahanglan ng information, ang akong gikinahanglan, Ginoo, ikaw, ang imuhang presence, ang imuhang kusog. Kung wala ka, Lord, di ko kahimo, ani. Muna ang prayer enlarge my heart. Lord, di ko kahimo ani. I need you. Kung gusto ka magpadayon ko ani, Lord, enlarge my heart. Nakinahanglan ko nimo. Muna makigsuunan, naging unin niya ang usaka manunulat ni siya, if we are to make any good speed in the Christian life, it is by receiving strength from above. If the Lord appears and enlarges our hearts, we will have strength for every duty and delight in every sacrifice.
Enlightened evangelical holy obedience can only spring from the operation of divine grace in the heart. We never begin to act for God until He begins to work in us. All His glory, all His holy will, and the work of faith with power, all of our fruit comes from His work in us. Tinuagin na. Gusto tang mulampos? Gusto tang makapadayon? We need God. So mo ni prayer, makaigsoon na mo na gusto na ko, o saan ito pagkinabuhi ang kinabuhi ng Kristohanon? Let's depend on the grace of God. In spite sa akong problema, makaampo tas Ginoo. Lord, kaya ko kusog. Lord, enlarge my heart. Lord, tabangi ko ni ini Ginoo. Nadiin ma ako'y kinabuhi. Pwede yun na makaigsoon na. Kay grasya na sa Ginoo, gibuo. Pero hinumdumi na ikaduhang butang ang ayon na itong himuon. Dili lang kay magdepende sa grace sa Ginoo, kinahanglan sad our response to the grace of God. Unsa may response nato sa grasya sa Ginoo? Karon gitagaan ka ginabuhi sa Ginoo, karon na gitagaan ka niya gitawag og gipadako ang iyang kuwana, naa siya nag-uban diyan nimo, naghatag siya kusog diyan nimo. Ang pangutana, giunsa man nato pag-response ang grasya sa Ginoo? Giunsa man nato pag-response ni? So mo ning giingon din ni salmista makaigsoonan. Musa ni gusto na kong angay na itong buhaton. Verse 30. Ingon siya din ni, I have chosen. Nipili ko. Kung sa iyang buhat pasabot, nipili ko diha ni mo Ginoo o nipili ko diha sa imuhang mga pulong. Igsoon ka ng grasyang gibukbo sa Ginoo diha ni mo, kinahanglan na kay response. Pwede rin ako kong mingon, Brad, tultuli ko asan da na, oh, na diha Brad, na ikabot mo sa eskina, naiwa na ito, oh, pili lang diha, oh, kaningari ka swa agi, yung mong pili, oh, nang naas to, oh. Oh, dakang problema ka. Kay gitagaan ka, oh, butang, unya imong gipili ang sayo pag yun. Di anay grasya ang Ginoo, gibukbo. Di anay siya gihatag gari ka na to. Ang gusto sa Ginoo, pagpili. O sumay mong gustong dawaton. Gusto ba ka mudawat sa pulong sa Ginoo? Gusto ba ka mudawat sa grasya sa Ginoo? Gusto ba ka mudawat sa Ginoo o sa iyang mga pulong? It's up to you. Ikaw yun mismo mo'y mudawat niya na. Kinumdo mo sa rich young ruler? Ang rich young ruler makaigsoonan ni Duol ni Kristo, niya nangutana siya, Ginoo, sa man ako na makatok og langit? Yung Ginoo, sayon ra kayo na. Tumana ang mga sugo. Siya, amo ba? Gikan sa pagagamay Ginoo, hantos pagkadako, natuma na nako. Yung Ginoo, oh, why you? Yung Ginoo, sige, dapat usah. Dato man ka, kanang imong kadigayunan, panghatag nas pobre. Yung siya, orang lahi na nada, lakaw siya eh. Ano man, wa siya mo choose sa mga butang na para sa Ginoo. Isang saltian lang mo nako ni ini. Daghang butang sa kalibutan, papiliyon ta, asa. Kinumdumo ni Moses sa Hebrews chapter 11, verse 25. Si Moses makaigsuunan, tanawag naging yun din ni, by faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. So si Moses, nipili siya. Gi-adapt ko siya sa daughter, gimo siyang anak sa daughters ni Pharaoh. Pero sa pagkadako niya siya, di ko gusto na mahimo kong ma-branded ko sama ni Pharaoh. Gusto kong mupili sa mga katauhan sa Ginoo, bahalag mag-antos. He has chosen the best part. Mura sad na sa itong kinabuhi. Christian na ka, papiliyon ka sa Ginoo. Sa may mong piliyon? Labi ng mga batano, nasa mong kapili? Pili ka, mupadayon sa pulong sa Ginoo? O mupili ka sa imuhang karyer? O say, kana na decision, ang listo na makipiliyon ito, ganahan na sa karyer, may ni akong karyer, brad kay, nindot man eh. O batano ka, asa man ka, papili, mutuman ka sa pulong sa Ginoo, or ngarikas imuhang pangasaw unon o yung bana ni mo gituuhan guwapa o guwapo. Ya ikadugayan ang kagwapo o ang kagwapa nabati man o nabati man niturok mang sungay. So mo na depende sa pagpili. Pat mo ning ni sa samista siya ako nakakita ko sa grasya sa Ginoo, I will choose sa Ginoo o sa iyang pulong. Akong piliun, akong palabihon ang iyang pulong o ang iyang pulong o sa Ginoo. Ako ning dawaton. Mura sana sa atuwa. Kita mo ay mo pili ang atong response sa Ginoo. Then ang sunod niya na response magkaisunan, verse 31. Yan siya, I will cling to your testimonies. My soul clings to the dust. Mauna ang dito sa verse 25. Karoon siya, I will cling to your testimonies. Kaniya to Lord, gigakos na kong lap ang abo kay poro, kung surrender ng problema. Pagkari siya, I will cling to your testimonies. Kiba mo makaigsuunan, sa dihang nagwali silang Barnabas sa Book of Acts, chapter 11, verse 23. Sa nang ilan nang giwalihan ang mga Christian makaigsuunan sa Jerusalem, muna ilang gibilin. Sa Acts chapter verse 23, when he came and saw the grace of God, he was glad and exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purposes. Giingnan nilang Barnabas, oy, nakita na mo sa grasya ko, naabot ng grasya sa Ginoo diha ninyo. So ingon siya, kanghangan, magpadayon ta, mag-remain tang faithful sa Ginoo sa iyahang katuyuan. Musa na'y aguhag makaigsuunan ako. Kiba mo, ang response nato sa grasya sa Ginoo, we have to cling to the Word of God. Kiba mo, unsa nang cling? Na atong Friday, atong Friday, invite me diha sa Word for the World na sila yung dinner gathering, yan na sila ni testimony itong taga Malaysia. Usa siya ka businessman niya, 14 tatua. Ganiin siya na ang iya ko ng kwarta, kaniabto, 90% iya rang ihurot sa casino din ni Cebu, casino dito sa Manila. Unya, ang iyang mga kabit ko no, taga Cebu, kay mga guwapa ko no. Unya, na Christian man siya. So nautro niyang kinabuhi. Ang 90% inay igasto niya sa casino, iyan ang igasto sa buluhaton sa Ginoo. Taga Malaysia siya, dato kayo. Karon ni siya, gipangutan na kuno siya. Unsaon man nimo na nakapadayon ka sa imong Christian kinabuhi? In spite anang imong pagkadato, daga kay ba mo lisod ka ayon tentasyon. Siya, ingani lang ko sa papel yang gihatag sa katawan, ingani lang kung ang imong pagpaduol sa Ginoo distansya ng papel ya naara ka diri igabot og hangin tay hupon na naghangin mapalid ang papel, di ba? So soy buhato nimo aron dili mapalid ang papel, imo nang ipaduol og na diri duol ang kuan pero bisan na apanas duol o uyugo na kusog, mahug man na gyapon. So, usaon man di ay na arong dili yun. Siya kinahanglan, you have to cling. Gaksa na! Kakos yun, bahala na makaunsa! At so, uyugon pa na, di yun na matangtang, kay imo man ang gigakos. Muna'y prayer ni David. Muna'y prayer sa salmista, Lord, I will cling to your word. Ang imong pulong, Lord, ako yung gakson. Dili lang idistansya. Dili ipalayo. Kung dili, gakson yun pag-ayo. Bahala ng magkaunsa. I will cling to the Word of God. Muna makaigsuunan ang gikinahanglan nato. Gusto kang makalahutay sa kinabuhi kastuhanon, cling to the Word at tuuhin ang pulong sa Ginoo. Gaksa na pag-ayo. Kay muna makaigsuunan ang makapalahutay nato. Di yun na mawagtang nga naman kay imo manangi gakos. Mabita na igingon sa Bible sa kaminyoon, cling to your husband. Lag, mag-usa mo, magminyo mo, cling to one another diha sa inyuhang kaubalingon. So muna'y pag-response na to, naan ang Word of God, kaksa na pag-ayo. Ayaw na nagbuhi eh. Ikaw, gusto mo magkapadayon? Ayaw buhi. Ang problema na to, say, ato naman lang ganyan na lang eh. Kagusta, hinugtana isbakos. Muna ang pag-cling na ito, makaigsaunan. And then, lastly,
Ang response is, I will run. Mo na giingon sa verse 32. I will run in the way of your commandments.
Si Paul pasultion makaisunan sa Philippians chapter 3 verse 12, not that I have already attained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus had made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.
Kasi yung Pablo, press on! Padayon yun ta! Dili lang kay mo cling, dili lang mo choose, kung dili, mo press on! Padayon! I will run sa imuhang commandment. Magpadayon yun ko ni Ana pagtuman sa imuhang mga sugo. Muna'y response nato sa grasya sa Ginoo. Amen? Ikson, ayaw usiki ang grasya sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo, maggrabe yung kaayo. He give us life sa adat niya. He will strengthen us sa adat niya. Ang atong response niya na, pili asya. Cling to Him. Run. Press on. Sa tuang kinabuhi. And I believe, muna'y pamaagi ng kinabuhing Kristohanon ato ang ikinabuhi. How to live the Christian life? Duha lang kabutang. Depend on the grace of God. And then, saligi ang response nimo sa grasya sa Ginoo. Kinahanglan eksakto. Mag-ampo tayo sa one. Hallelujah, Lord. Huwag ko kay bawo sa inyohang sitwasyon. Huwag ko kay ta sa inyong kinabuhi. Pero kung ang panahon, kung naamo sa sitwasyon, sama sa salmista, naginudnud na ang iyong kinabuhi, gikapoy na mo pag-ayo, remember, the grace of God, iyang gisaad yan ninyo. Iyan ang ikabubo. Grasya na niya. At inumdumi usab, ang kinahanglan imong respond sa grasya sa Ginoo. Father God, we thank you and praise you for these psalms. We thank you, Lord God, for this encouragement na magihatag ka na mo. We thank you, Lord God, na ang amo ang kalag kinahanglan mo, cling gayon nga na ni mo. Ang among kagulanan, magkadagko man, Lord, that we continue to ask, Lord God, na bisan pag mga luya na miniini, but Lord, we thank you because you have given us the strength. We thank you, Lord God, na imumingi buhi, Father God. And Lord, tuguti na ang among response ni ini, Lord, amo mo pili mi, mo cling mi diha ni mo, and we will press on to the Word of God. Ginoo, himuha kini mga pulunga, Lord, diris among kinabuhi. Naamo gayud kining ikinabuhi. Gamita kini, Father God, sumala sa imong kapiluhan. We thank you, we praise you for this morning. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. Mayong odto kayong tanan, and God bless you all.